Alman iqtisadiyyeti soňky aýlarda çalt ösüp ogrady. 20 ýyl mundan ozal 2 Germaniýa birgeli bäri beýle ösüş görülmändi. Şuň Berlin sanlarda öňkü kvartal bilen deňeninde iqtisadiýetiň aprel bilen iýun aýlarynyň aralygynda 2.2% ösenligi görkezilýär. Bu iqtisadiýetçileriň öňünden çaklarynyň has ýokary. Beýle çalt ösüşe garaşylmandy. Bu ösüşe sebep bolan Alman eksportuna, ayrıca onun teknik encamlarına bolan talabın artanlığı. Ozol ösüş derecesi 0.2% bolar deyip çaktanıptı. Yöne sonra istatistika idaresi onu düzedip 0.5'e yetirdi. Almanya'nın iqtisadiyeti ötün yıl 4.9% aşağılap 2. Cahan Uşu'nun berde özünün ünfes derecesine yetipti. Täze sanlary neşir eden Federal Statistika Edaresi iqtisadiýetiň inni dikelip ýola düşüp oýrandygyny aýdýar. Alman iqtisadiýetiniň ösmegi Eurozonasyna degişli beýleki ýurtlary hem öz kömegini getirdi. Aýdylyşyna görä tutuş bu zonada iqtisadiýet 2-nji kwartalda 1% ösüpdir. Bu 2006-njy ýyldan merde bolan iň çalt ösüş bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde de ol Ýewropanyň Birleşmiş Ştatlardan sagat ädimler bilen ilerleýändigini görkezýär. Geň tarafy ýaňy sanly aýmyndan ozalla Ýewrozonasy hökümetleriň agyr belgileri astyna çökäjek ýalydy. Ýöne ekspertler sanlar oňoýly hem bolsa, ilkinji nowatda eksporta daýanýanlygy üçin beýle dowam etmän 3-nji we 4-nji kwartalda ösüş aşaklar diýerler. Bu ikirjiňlilige sebäp bolýan hem Eurozonasyna degişli 16 ýurtda önümçilik derejesiniň keselendigi. Ýewropa Birleşiginiň iň güýçli ýurdy Germaniýada önümçilik 0.5%, ikinji orunda durýan Fransiýada hem 1.6% aşaklady. Iqtisadiýetçiler önümçiligiň peselmegi iqtisady ösüşi haýalladyr diýerler. Ýurt içindäki sarf edijilik entek öňki derejesine ýetmeliligi üçin Eurozonasy sanagat sektoruna aşa garaşdy. Almaniýadaky güýçli ösüş 2-nji kwartalda 1.5% aşaklan Gretsiýanyň edil tersi bolup durýar.